Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Søndag den 31. marts kl. 12.28 finder politiet en dræbt mand i en sort Audi i en parkeringskælder på Johannes V. Jensens Allé på Ydre Frederiksberg. Den livløse 25-årige er dræbt af skud aftenen før. Politiet er ret hurtigt ude at sige, at de ikke ser det som et bandedrab, men der er alligevel træk i den brutale nedskydning, som kunne pege i retning af en likvidering i det organiserede kriminelle miljø. I afhørt i dag kommer vi også til at høre om et brutalt knivopgør ude foran en netcafé ved Parken på Østerbro i København. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøyer Jespersen og retsreporter Sune Fischer. Sune Fischer, du har været ude på gerningsstedet på Frederiksberg. Kan du beskrive scenen for os?
Gerningsstedet er jo en såkaldt P-kælder, selvom den ligger i stueetage i en pæn ejendom ude på Johannes V. Jensens Allé. En ejendom med dyre lejligheder, hvor der også bor en hel del ældre. Det var her, den her unge mand, han boede, da han blev dræbt.
Så altså overhovedet ikke en ghetto?
Ikke, det er ikke et ghetto-lignende område. Selve gerningsstedet er jo den her P-kælder, hvor at man fandt den dræbte inde i siden i sin bil. Bilen den har holdt dernede i P-kælderen natten over, og med den her døde mand i. Og som udgangspunkt kunne det godt se ud som om, at han er blevet dræbt af skud, der affyrer udefra. Billeder fra af bilen, som han sad i, viser jo i hvert fald, at der er knuste ruder. Det er godt ud som om, at gerningsmanden har ført skud ind i bilen, mens han sad derinde offeret.
Ja, altså der er to knuste sideruder på den samme side af bilen. Altså
højre side i førersiden af bilen.
Ved man nogenlunde, hvornår det er sket? Fordi altså, det er jo først dagen efter, at han bliver fundet.
Politiet har jo første gang omgang, så meldte de ud, at det var en periode fra kl. 20 til kl. 24, at de interesserer sig for, hvad der er sket derude. Og i den her periode er der en eller anden i nabolaget, som har efterfølgende har meldt og sagt, at han har hørt et skud, eller noget, der minder om et skud. Og nu siger de, at nu har de uspecificeret, at det er imellem kl. 22 og kl. 23, at selve drabet er blevet udført. Men politiet hører selvfølgelig stadigvæk gerne fra vidner, der måtte have set eller hørt noget i perioden op til og efterfølgende.
Livet bliver først fundet altså mere end et halvt døgn senere. Er det ikke lidt overraskende, at der skal gå så lang tid?
Det er jo et ret anonymt sted herinde i P-kælderen, og hvis bilen den har holdt ind i en bås, vi ved jo ikke præcis, hvor den er holdt inde, så er det jo heller ikke noget, man sådan lige ser, hvis man går forbi. Ifølge vores oplysninger var det jo en tilfældig forbipasserende inde i kælderen, altså en eller anden person, der har haft et ærne dernede, som fandt den her 25-årige dræbte bilen.
Og det skete jo også i påskedagene, så der har måske heller ikke været så meget ind og ud af den her P-kælder, som måske normalt.
Nej.
Politiet er ret hurtigt ude at sige, at det ikke er, altså tyder på, at det er banderelateret det her, men der er alligevel noget, som jeg også sagde i introen, der ligesom peger lidt i den retning. Kan du sætte lidt ord på det?
Som det ser ud forløbig, så har det jo nok været tale om en eller anden form for målrettet likvidering. Han er jo skudt på kort afstand, må vi gå ud fra, ned i den her P-kælder, og han er skudt, mens han sad i sin bil. Det vil sige, at der er en gerningsmand, som på en eller anden måde har skaffet sig adgang ind til den her P-kælder, og stod og ventede på, at han skulle komme tilbage, og så affyre de her dræbende skud. Det er jo meget målrettet.
Men jeg kan jo læse i de artikler, som I skriver om sagen, at I interviewer jo efterforskningsledere fra personfarlig kriminalitet, ikke for afdelingen for organiseret kriminalitet.
Jamen det skal man ikke lægge alt for meget i. Det afhænger også af, hvem der lige har vagten, eller hvor meget arbejde de har.
Så det er ikke sagtens værd, at sagen den på et eller andet tidspunkt ender over i organiseret.
Med det her modus, den måde han er blevet dræbt på, så kunne det jo godt se ud som om, at det er på en eller anden måde, at gerningsmanden han har at finde et eller andet sted i det organiserede kriminelle miljø.
Og det bringer mig faktisk videre, Cecilie Erland, velkommen til, bringer mig videre tak. Til den dræbte. Altså, hvad ved vi om ham?
Ja, altså, han er jo ikke et meget beskrevet blad i den kriminelle underverden. Og altså, politiet, de går ud og siger det her med, at han ikke er rocker- eller banderelateret. Og det er der sådan set heller ikke noget, der tyder på. Men de siger så også, at han er kendt af politiet, uden at vil uddybe det. Men altså, ifølge vores research, så har han i hvert fald tidligere afsonet nogle fængselsdomme i sine teenageår. Og det har blandt andet været i en sag fra, den blev afgjort i starten af 2017, hvor at han havde været en del af sådan en gadebande af unge mænd, som kendte hinanden fra en skole og en ungdomsklub, fodboldhold, hvor de var seks styk, der ligesom terroriserede Frederiksberg-området igennem længere tid, hvor at i alt 21 ofre blev passet op på gaden og tvunget til at afgive deres dankort, pindkode, den slags. Der var også en, der blev tvunget til at begå røverier i Fakta. Altså sådan nogle ret grove forhold mod tilfældige ofre, hvor at der ligesom blev sagt noget med, hvis du ikke gør det her, så skyder vi dig. Vi ved, hvor din lillebror bor. Altså egentlig for de her meget unge mennesker, ret grov kriminalitet. Og ikke så lang tid efter, så er han også dømt en fængselsstraf på en halvanden års tid for sammen med et mandligt familiemedlem at have overfaldet en mand ud til en gymnasiefest i Hellerup, hvor manden faktisk blev knivstukket i brystet. Herfra der bliver sporet lidt koldt i forhold til en kriminel løbebane. Det er i hvert fald ikke noget, vi på det her tidspunkt kan afdække, om han ligesom er fortsat den vej. Til gengæld så har vi noget, der tyder på, at han er kommet lidt mere på ret køl.
Altså er kommet i gang med noget uddannelse?
Ja, det er i hvert fald det, vi har fundet ud af indtil videre, at han var nået ret langt på en videregående uddannelse. Og ja, alting tyder på, at han i hvert fald ikke længere befandt sig i sådan et kriminelt, voldeligt miljø, eller havde været ind og ud af fængslet de seneste år. Altså det her område er et meget, meget pænt sted. Det er ydre Frederiksberg, hvor det bliver lidt mere en blandet landhandel, og det er jo også tæt på det her store Domus Vista-byggeri. Men de her lejligheder på Johannes V. Jensens Allé, det er meget, meget store lejligheder og dyre lejligheder.
Ja, fordi lad os lige stå det fast, at han bliver fundet død i parkeringskælderen under det her boligkompleks. Hvad er hans relation til stedet?
Han bor der. Det har politiet også været ude at bekræfte, og vores research viser så, at han faktisk er medejer af en af de her 200 kvadratmeter store lejligheder på Frederiksberg. Så der er altså ikke tale om et socialt boligbyggeri eller noget i den stil, som Sune også fortalte. Så det er et lidt andet miljø, han befinder sig i, end vi måske normalt ser.
Men vi kan jo, som du selv sagde, altså han har jo også haft på et tidspunkt i sin teenageår haft det, man kalder en uheldig omgangskreds, som han måske kunne have lært at kende på en skole, hvor der kommer folk fra, måske lidt gammeldags sagt, flere sociale lag.
Ja, altså det er helt sikkert tesen lige nu, at han har plejet omgang med en gruppe unge fra Lindevangsparken på Frederiksberg, hvor som har været mere kriminelle unge, selvom han måske selv kom et andet sted fra.
Når I så kigger nærmere på sådan en sag som den her, hvor politiet siger, at som udgangspunkt ser det ikke ud til, at det er banderelateret, og der er ikke nogen, der er anholdt. Hvordan arbejder I videre med den her sag for at prøve at komme et spadestik dybere og finde ud af, hvad er op og ned?
Vi stikker snuden i sporet og researcher og prøver at kontakte alle mulige former for relevante kilder.
Og hvad kan det være?
Jamen, det er jo selvfølgelig kilder i det kriminelle miljø, som vi prøver at høre. Altså, når sådan noget her sker, så går der jo også et maskineri i gang i det kriminelle miljø, fordi at alle, især rocker- og bandegrupperinger, de vil jo gerne vide, at det her nogle af vores, at det her et anslag mod os, at det er noget, vi skal reagere på. Så der er jo en hel del samtale i gang, når sådan noget her sker. Men jeg vil sige, altså indtil videre er det ikke, fordi der er et klokkeklart motiv, men det føler jeg mig overbevist om, der nok skal komme snart.
Du har fortalt noget om offerets historik, altså hans tidligere straffe. Men hvorfor er det, at det er interessant for jer at kigge på det?
Jamen det er det jo selvfølgelig. Altså man kan sige, politiet, der går ud nu og siger, at han er altså kendt af politiet, så er det jo klart, at for os kunne det være en ledetråd, hvis det eksempelvis var, lad os sige, narkokriminalitet eller kriminalitet, der var begået sammen med folk, der var medlemmer af rocker- eller bandegrupperinger, så kunne det jo give en ret god indikation på, hvor man kunne fortsætte med at grave. Så det er relevant.
Det altså kan jo også sige noget om motivet. Altså netop, er han medlem af en rockergruppering, en bandegruppering, jamen, så kan det være der motivet er. Har han tidligere dømt for omfattende narkokriminalitet, så kan det være der motivet er. Er der et langvarigt fjendskab med nogle andre, så kan det være der motivet er. Så altså, det siger jo rigtig meget om, hvorfor skulle manden dø.
Og så vil jeg jo så også sige, at som Sune siger, det er jo rigtigt, alt i modus her tyder på en målrettet likvidering. Men politiet har altså ikke engang vil sige, selvom jeg har forsøgt at presse dem, de vil ikke sige, at han var, at den 25-årige her nødvendigvis var gerne, at det var målrettet ham. Altså, så på nuværende tidspunkt, så kan man sige, at alting tyder på, at gerningsmanden gik direkte efter ham, men det er altså ikke noget, der er bekræftet endnu.
Vi taler trods alt ikke om, at han har siddet inde på en café eller stået ude på gaden, altså sammen med andre mennesker. Det er trods alt en ret afgrænset parkeringsplads, det her parkeringskælder, det her.
Det er klart, men det er jo stadigvæk, om der er en anden, som måske kunne ligne ham, eller noget i den stil, som man i virkeligheden gerne vil have fat i, jamen det er faktisk ikke noget, vi kan sige sådan med 100% sikkerhed lige nu.
Det her drab ude på Vorsåsvej har jo det til fælles med påskens drab et andet sted på Frederiksberg, at der blev manden jo også skudt, mens han sad i sin bil, og gerningsmanden eller gerningsmændene der, de skød udefra ind. Men forskellen er jo, at de ved drabet på Vorsåsvej hurtigt var ude at sige, at de knyttede det her drab til den igangværende konflikt imellem Hells Angels og LTF. Det skal lige hurtigt tilføjes, at offeret i den sag jo, han forløbig ikke ser ud til at have en eller anden direkte form for tilknytning til rock- og bandemiljøet. Så hvordan er det drab, det så skal knyttes til det, det har politiet så ikke været ude at melde noget ud om endnu.
Og der er i øvrigt heller ingen anholdte i den sag. Så altså indtil videre er der hverken en offer, der er rocker- og banderelateret, eller en anholdt i sagen, som er det heller. Så det må være en eller anden form for noget efterretning, og de ligesom har, der gør, de siger det.
Jeg var ude på gerningsstedet dagen efter, der talte jeg med nogle naboer, som fortalte det her med, jamen, altså, det er, han bliver dræbt meget, meget tæt på altså et butikslokale, hvor de fortæller, at der kommer rigtig mange over for Blågårds Plads og Blågårdsgade, som jo er det traditionelle tilholdssted for LTF.
Men med jeres indsigt i det her miljø, altså kan det bare være tilfældighedens spil, at der er to unge mænd, der inden for et par måneder bliver det, der ligner en likvidering, altså bliver likvideret i deres bil?
Nej, altså der behøver absolut ikke at være nogen sammenhæng, og det er der jo ikke noget, der tyder på nu. Men altså nu, jeg var faktisk derude sådan ikke mange timer efter, at det var sket der på Vorsåsvej, og så den her bil blive bukseret væk, netop også med knuste ruder. Og det var jo altså meget, meget identisk med de billeder, vi nu ser ude fra Johannes V. Jensens Allé med den her bil, der også bliver bukseret væk med knuste ruder, så det er klart, at det var i hvert fald også noget af det første, jeg tænker på, og politiet, de siger jo også nu, at vi efterforsker bredt, altså de vil virkelig ikke lægge sig fast på noget lige nu i hvert fald.
Det bliver spændende at følge begge sager, som jo fortsat er uopklaret, og der kan man læse meget mere på Ekstrabladet Plus og Ekstrabladet.dk.
Og hvis der kommer en eller anden form for skred i sagen, så siger vi også, jeg tak til at blive inviteret ind og fortælle om det noget mere.
Jamen det skal du blive, Sune. Og Cecilie, hvis du lige vil blive her, for vi skal snakke om en meget voldsom knivkamp, som du skrev, da du var på arbejde i påsken. Det fandt sted fredag aften efter en uoverensstemmelse på netcaféen Game Time omkring parken i København. Det er jo blandt andet med en involveret, som du har beskrevet som en meget kendt ekskriminel. Hvad var der præcis skete i forbindelse med episoden?
Kort før midnat fredag aften ude på Østerbro lige ved parken, der er der altså den her tumult ude foran den her internet café Game Time. Og det ender altså med, at to mænd, de bliver voldsomt tilskadekommende. De bliver knivstukket begge to, og de bliver kørt afsted til Rigshospitalet af deres venner, vil jeg formode, og hvor de efterfølgende modtager behandling.
Lørdag morgen, der kommer der så lidt mere klarhed over, hvad politiet i hvert fald mener, der er foregået. Hvad sker der der?
Jamen, om morgenen er der sådan set stadigvæk lidt forvirring, fordi at, til at starte med melder politiet ud, at der er de her to tilskadekommende, og en af dem vil sandsynligvis blive fremstillet senere på dagen i grundlovsforhør, men en absentia, altså fordi han simpelthen stadig er for ikke er i en tilstand, hvor han kan møde op i et grundlovsforhør selv. men at man stadig ikke rigtig ved, om der er andre, altså hvem der egentlig har angrebet den anden person, og der er sådan lidt forvirring. Men i løbet af dagen, kan man sige, der er noget i deres efterforskning, der så gør, at man vælger at fremstille begge de to mænd, der er kommet til skade i et grundlovsforhør.
Og er de der selv fysisk?
Nej, det er de ikke. Jeg kommer derned og kan jo konstatere, at de begge bliver fremstillet in absentia. Det var jo egentlig, altså man kan sige, der er jo desværre rigtig mange af de her sager, rigtig mange knivstikkerier. Og på det her tidspunkt, der vidste jeg ikke, at der var en af dem, der var hverken knivstukkende eller skulle fremstilles, der var en person, som ligesom havde speciel interesse i medierne, men det finder jeg så ud af, da de sigtedes navne bliver læst op. Politiet meldte hurtigt ud, at det ikke var sådan rocker-bande-relateret, men mere tale om nogle grupperinger, der var kommet i en konflikt. Så altså, det kunne jo være alt i hele verden. Og der er stadigvæk ikke noget, der tyder på, at det har nogen rocker-bande-relation, men netop altså tale om en uoverensstemmelse inde på den her spilcafé, der simpelthen ender så voldsomt, at det kunne have været endt med drab. Altså anklageren i sagen, hun starter jo netop med at fremlægge, at de begge to er på Rigshospitalet, og den ene er under bevogtning. Og så er det, at hun læser sigtelsen op mod dem, hvor det fremgår, at de begge to er sigtet for drabsforsøg, og det er altså drabsforsøg på hinanden. Og det er begge to med flere knivstik, så det har været ret voldsomt. Og her læser hun så navnene op på de sigtede.
Voldsomheden kan man jo også se, at de billeder, som er ude for gerningsstedet, altså der er store blodplamager på asfalten ude foran parken, og der skal jo alligevel meget til, før man sådan altså drypbløder på den måde, at det ligesom sætter store spor.
Og så siger du, at navne på de sigtede bliver læst op, som der jo altid gør. Og så er der jo så et navn, du bider ekstra meget mærke i.
Ja.
Hvad kan du sige om det?
Jamen, der blev jo meget hurtigt nedlagt et navneforbud, så det er jo begrænset, hvad jeg kan sige. Men det er en person, som er meget kendt i den brede offentlighed, meget, meget omtalt i medierne, og han har tidligere været dømt i en række sager, og han har også tidligere haft en bandetilknytning. Men det er mere hans... det er ikke så meget det, at den her medieomtale, der har været af ham i de senere år, har handlet om. Men altså, jeg ved godt, det er sådan lidt at sidde og sige alt det her nu, fordi vi ikke kan komme nærmere ind på det. Men det var i hvert fald noget, der gjorde, at jeg havde et lidt andet fokus under sagen, og jeg prøvede selvfølgelig at argumentere for, at der ikke skulle være det her navneforbud, fordi at han er så kendt i den brede offentlighed, at jeg prøvede at argumentere for, at det simpelthen var i offentlighedens interesse, at det her kom ud, altså, fordi han var jo ikke bare blevet udsat for drabsforsøg, han var jo så også sigtet for selv at have forsøgt at dræbe en anden, og det er jo, hvad kan man sige, ret spektakulært, at man på den måde både er offer og gerningsmand.
Ja, man kan jo sige, at der er jo stadigvæk mulighed for, at navneforbuddet kan blive ophævet på et senere tidspunkt. Den her mand, han har jo slet ikke selv været for retten endnu, fordi han ikke har været i stand til det. Corny, du har også været på den her historie, og blandt andet talt med et øjenvidne til episoden. Hvad har han sagt?
Jamen, jeg har talt med et øjenvidne, som stadig her nogle dage efter altså er chokeret af at være tæt på så voldsom en hændelse, fordi, som jeg også lige kort var inde på før, at det er jo et meget voldsomt knivstikkeri. Vi har talt her på Ekstrabladet med to øjenvidner, og der er egentlig rimelig enighed om, at den ene gruppe, altså som involverer den kendte ekskriminel, bliver ligesom uenige med indehaverne af stedet, eller dem, der står i kassen, om noget betaling for det her computer, eller hvad det nu er, de har købt, måske noget forplejning. Og de kommer op og skændes med dem, og så er der nogle andre, der ligesom rejser sig af gæsterne på netcaféen og blander sig i den her snak. Og så går det ret hurtigt, at den kendte ekskriminelle og nogle af de andre fra denne her gruppe går udenfor. Og så er det øjenviden, jeg har talt med, fortæller, at så kommer der nogle biler, der kører til og fra, og der er sådan lidt hektisk stemning, og så går det lynhurtigt, og der kommer det her slagsmål, tumult, og han ser så... kun, at den her kendte ekskriminelle bliver stukket en gang i maven, og så er der nogen, der så får ham bukseret, altså nogle af den kendte ekskriminelles venner får ham så slæbt ind i en bil, og så er det så, at han formoder, at de kører ham på hospital.
Og det samme sker jo så med det andet offer?
Ja, og altså begge øjenvidner er ligesom enige om, at det er den her uenighed omkring altså betalingen for et eller andet inde i netcaféen, og de her andre, der ligesom blander sig i den her snak, som ligesom udløser det her skænderi, der bliver til dobbeltdrabsforsøg.
Og vi ved jo ikke noget omkring, hvad de to involverede, de to sårede og sigtede parter, de har forklaret, fordi jeg grundlovsførede en absentia var bag lukkede døre. Hvad er det, der skal ske i sagen herefter?
Ja, og de forklarede jo så heller ikke noget, fordi de ikke var der og ikke har været i stand til at afgive nogen forklaring endnu. Men alligevel så kunne Erbil Kaya, der den kendte ekskriminelles advokat, sige, at hans klient i hvert fald nægter sig skyldig. Og så
gælder det også for den?
Det, jeg er faktisk ikke klar over det, om hun overhovedet havde talt med sin klient på det her tidspunkt. Men lige nu, jamen der venter vi jo sådan set bare på, at de begge to er i en tilstand, hvor at man mener, det er forsvarligt, at de kommer ned og sidder i dommervagten og eventuelt bliver overført til Vesterfængsel, så fremt at retsformanden igen vil mene, at de skal varetægtsfængsles.
Tak for det, Cecilie. Og tak for, at I lytter med derude. Og så vil jeg lige slutte af med at sige, at man jo nu, hvis man køber et Ekstrabladet Plus abonnement, kan hør vores nye serie, Hun mødte en morder, hvor vi dykker ned i sagen om drabet på Emilie Meng og to andre forbrydelser, som en mand i starten af 30'erne er tiltalt for. Vi har lavet det her sammen med Rasmus Søgaard, og vi er tilbage igen på tirsdag.